православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, дорогі брати і сестри, у ефірі Радіо Рація і знову гучить релігійна програма «Криночка», і з вами її ведучий, протоієрей Георгій Рой. Сьогодні довідаємося про основні новини життя православних церков, а так само про новини християнського світу за минулий тиждень. Традиційно прочитаємо новозаповітні тексти, які гучать у гетую неділю у наших церквах, і порозважаємо над їх змістом і сенсом. Неузабаве православная церква будет святковать черговую годовину подеи хрещения киевским князем Владимиром народов старожитной Руси. Тому, починаючи с этой передачи и на протягу нескольких наступных, мы будем говорить про значение этой подеи у лёсе Беларуси и інших усходнеславянских народов, а так само про деющих особ этой истории. Минулым разом у супрацы с проектом «Горошек Бай» мы доведаліся про святую проподобную Ефросинью Полоцкую, а сёння мы поговорим про одного з найталеновитейших яе сучасников, выдатного старожитного белорусского майстра золотара Лазара Бохшу. Завершить нашу передачу поэтичное переутворение 136-го псалму от великого белорусского поэта Рыгора Бородулина. Так само в нашей программе прогучить как церковная музыка, так и композиции белорусских музыков с религийным зместом и тематикой. Зычу всем, кто долучился и долучится до слухания крыночки, корыстного и познавального бавления часу.
Oh.
новини релігійного життя з Падляшша і світу. Вийшов ілюстрований альбом під назвою «Софійський собор. Храми Святої Софії про мудрості Божої у світі». Більш ніж 300-сторонкове видання стало виником співпрацівництва між парламентською православною асамблеєю і Національного університету імені Каподістрії у Афінах. Книга зміщає описання амаль 40 храмів, присвячених про мудрості Божої, побудованих від Шотландії до Китаю. Альбом перекладений і видадений на 13 мовах. Польський варіант – 14. Друк і перепльот ожиццявіло видавецтво грецького парламента. Альбом можна набити у Білостоку, у Центрі православної культури і у редакції часопіса «Пшегльонд православний». Під час конференції у понеділок 10 липня у Падляшським музеї маршалок Артур Касіцький уручив пробощам і представникам релігійних парафій символічні чеки з субсидіями від воєводського уряду на ремонт і відбудову церкви. Допомога, виділена у гэтым годзе, дозволить дофінансувати роботи по захованні більш чим 60 об'єктів, розміщених на Падляшші. Серед заявок, які отримали фінансування від воєводського самокерування, були 4 православні церкви, які належать до Білостоцько-Гданської єпархії. Мужчинський добровіщенський монастир у Супраслі отримав сродки на уцеплення подмурков з внутрішнього боку двора. Приход узвишення Святого Крижа у фастах зробить знішнє доброупорядкування храма. Церква Святого Апостола Яна Богослова у Мостовлянах зможе адремонтувати дах, а приход Преображення Господнього у Тополянах здійснить ремонт церкви у фольварках Тельвіцьких. 11 липня стало відомо про смерть у зняволенні православного християніна, білоруського мастака і іконописця Олеся Пушкіна. Олесь Пушкін був осуджений на 5 років колонії строгого режиму за вияву партизана, який змагався з советами. Мастак відомий тим, що робив розписи для некоторих церков і костюлів, реставрував старі розписи, робив шмат перформансів, у тим ліку з релігійним складником. За їх його неоднойчі затримлювали. У середу 12 липня у Віленським білоруським православним приході Добровіщення відбулася паніхіда по спочилому мастаку. Після молитви кожен з присутніх мог поділитися своїми успомінами про забитого Олеся і запалити свічку пам'яті перед його портретом. У церкву адмислово принесли Бялиніцьку ікону Пресвятої Богородиці, яку найбільш шанував забитий мастак. Білоруський реформатський пастор проєдзе 1000 кілометрів на ровари уздовж межі з Білоруссю для солідарності з політзняволеними. Пастор реформатської церкви Троїця Тарас Цяльковський, який з-за погрози переслєду був вимушений виїхати з Білорусі, розпочав велозаїзд уздовж усьої заходньої межі Білорусі по території Латвії, Литви, Польщі. 1000 кілометрів він проєдзе нон-стоп у підтримку політв'язнів у Білорусі. Його головний посил – «Ви не забыты, калі ласка, живіце». У понеділок 10 липня, у перший день свого пастырського візиту у округу Перта, архієпископ австралійський Макаріос здійснив таїнство святого хрещення для 7 нових членів православної церкви. Новоохрещені з'являються членами одної сім'ї – маті зі Шри-Ланки і її 6 дітей, які народилися вже у Австралії. Хрещення було здійснено у церкві Добровіщення Богородиці у Перті. На закінченні таїнства хрещення архієпископ звернувся до неофітів со словами духовного наставлення, а так само з айцовським пожаданням, каб яны завсёды заставаліся живими членами у тілі Христової церкви, каб їх життям керувала Божа ласка і святло у воскреслого Христа. Варто відзначити, що все більше і більше членів австралійського громадства негреческого походження приймають православну віру у контексті місіонерської праці, яку проводить православна архієпископія Австралії. За останні роки з'явився цілий шерех нових англомовних парафій по усім австралійським континенті. 16-й міжнародний майстер-клас візантійського співу відбувся у румунських Ясах 10-11 липня. Гэтае адукаційне мероприємство організоване для навучання візантійської співної традиції і варіантам її сучасної інтерпретації. Офіційне відкриття мероприємства відбулося раніцей 10 липня у присутності гостей, організаторів, а так само удільників, які були як у самой залі відкриття, так і на онлайн-сувязі. Адукаційне мероприємство було організовано
організована культурною асоціацією «Бізеншин» Національного університету мистецтв ім'я Георгія Енеску у Ясах, мітрополією Молдавії Буковини, а так само мерією города Яси у партнерстві з Сучавською єпархією Румунської православної церкви. У п'ятницю, 30 червня, мітрополіт Повдньової Кореї і екзарх Японії, високопреосвященний Амвросій у головній залі Місіонерського центру Православної церкви у Сеулі відкрив лекцію корейської журналістки Янг Мі під назвою «Україна тепер». Сподарення Янг Мі представила події і опит своєї журналістської діяльності у охопленій війною Україні. Особливість її виступу у тим, що вона подавала війну в Україні виключно з гуманітарного, а не політичного пункту глядження. Її оповід про бойові діяння, описання жудасних злочинств війни, які вона непосередньо бачила і пережила, кранули слухачів, і вони не залишилися абияковими до трагічної історії української війни. Міроприємство завершив митрополит корейський і екзарх Японії Амвросій. Той, хто стріляє у чоловіка, створеного по образу Божому, стріляє у самого Христа. Наприкінці ієрарх заклікав однозначно і публічно осудити напад Росії на Україну. Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту у Турцію навідав Усяленський патріархат на фанари у Константинополі. Там він зустрівся з Усяленським патріархом Варфоломієм і прийняв уділ у пам'янальному молебні об ахвярах війни в Україні. Молебен пройшов у Свято-Георгіївському соборі на фанари. Керівник України проінформував Усяленського патріарха об ситуації на фронті і опошніх злочинствах агресора супрацьмірного насельництва України. Президент подякав його святості за незмінну підтримку України, молитви за мир, осудження агресії і злочинствів, за усібокову допомогу українцям, які потерпіли у виніку війни. У свою чергу, святіший патріарх Варфоломій відзначив важливість досягнення миру в Україні. Усяленський патріархат завжди на боку українського народу. Хочу пожадати вертання усіх воєннополонних і усіх дітей, які тепер далеко від своїх домів. У понеділок 10 липня 2023 року Святий і Священний Синод був скликаний у святому городі Єрусалимі під старшинством патріарха Єрусалимського Феофіла III. На початку його благословенства патріарх Феофіл згадав про блаженний спочин архімандрита Філофія і його самооддане служення у різних службах патріархата з юнацьких годів і особливо його старанне служення у якості патріаршого намісника Акри. Пам'ять архімандрита Філофія була ушанована хвилиною молитовного мовчання. Святий Синод Єрусалимської церкви був терміново зібраний гетим разом для того, каб обміркувати церковні справи у Акри і призначити туди нового патріаршого намісника, яким був обраний архієпископ Севастійський Феодосій з повними єпископськими повномоцтвами для гетей митрополії. На закінчення посідження патріарх і члени Святого Синода узнесли молебен за мир во усім світі і особливо за мир на Святой Землі. 5 липня під час служення літургії у Грачанському монастирі у присутності тисяч паломників сербський патріарх Парфірий заявив, що у Косової Метохії є місце для усіх людей і їх святинь. Ієрархи, святарства і вірники сербської церкви зібралися разом, каб прославити святого великомученика князя Лазара і усіх воєров, які віддали свої життя за свободу сербського народу. У своїй проповіді патріарх Парфірий, між іншим, підкреслив: «Косово і Метохія – наш дом і наше небо, бо у косовсько-метохійській країні, у гетей землі – наша основа. Але ми так само ведаем, що під гетим небом є місце для усіх, і ми ведаем, що верою і молитвою ми асенсовуємо своє життя. І Бог зробить так, що покаже, що усі люди необхідні один одному, не глядячи на тое, якому Богу вони моляться, чи якому народу приналежать. Бо усі ми створені по вияві і подобенству Божому. Сьогодні брати наші мусульмані святкують Курбан-Байрам. Давайте повінчуємо з Курбан-Байрамом усіх братів мусульман у Косово і Метохії. Нехай вони так само моляться об мірі у своїх душах з вірою у Бога. Тут є місце для усіх людей і їх святинь, сказав патріарх Парфірий. Як повідомляє Ватиканська Рада, Папа Римський заснував комісію по справах новомучеників, святків віри. Папа Францішек вирішив створити працівну групу для складання каталогу усіх тих, хто пролив свою кров за Христа за останню чверть століття. пошук распаўсюдзіцца на ўсе хрысціянскія канфесіі, а не толькі на каталікоў. Мучанікі ў касцёле, напісаў Францішак, з'яўляюцца сведкамі надзеі, якая паходзіць з веры ў Хрыста і пабуджае да сапраўднай любові. Мучанікаў у наш час больш, чым у першыя стагоддзі. Гэта біскупы, святары, мужчыны і жанчыны, свецкія людзі і сем'і, якія ў розных краінах свету дарам свайго жыцця прынеслі найвышэйшы доказ любові да Бога і бліжняга. Камісія павінна будзе скарыстацца актыўным укладам асобных цэркваў, манаскіх інстытутаў і іншых хрысціянскіх канфесій. Разважанне над апостальскім чытаннем. Сёння ў цэрквах чытаецца ўрывак пісьма апостала Паўла да рымскіх хрысціян. Гэта тэкст з 12 раздзелу гэтай новазапаветнай кнігі. Апостал Павел сцвярджае: «Кожны мае свой Божы дар, які хрысціянін успрымае пры таінстве хрышчэння і асабліва пры таінстве падання дароў Святога Духа, міропамазанні. Кожны з нас, ахрышчаных, мае гэты дар. Але калі спытацца нас, які твой дар? Ці знойдземся мы што адказаць? Мы свядомыя нашых талентаў, здольнасцей, прафесійных кампетэнцый, але калі гаворка ідзе пра дар духа, то, бадай, многія з нас разгубяцца, што адказаць. Апостал заклікае: «Усвядом свой дар і рэалізуй яго ў сваім хрысціянскім жыцці. Служы ім Божаму прамысленню ў гэтым свеце і бліжняму. Маеш прароцтва, дык прароч згодна з верою. Калі маеш служэнне, кажа апостал Павел, дык будзь у служэнні. Калі навучаеш, дык у навучанні. Калі суцяшаеш, дык у суцяшэнні. Калі даеш, дык шчыра. Калі начальствуеш, дык дбайна. Калі мілуеш, дык з радасцю». Але галоўны дар, які даецца кожнаму хрысціяніну, гэта дар любові. Апостал піша: «Любоў няхай будзе не крывадушную. Ухіляйцеся ад зла, імкніцеся да добра, «Любіться один одного братньою любов'ю, пошаною один одного опереджуйте, про гостинність дбайте». Любов до Бога і ближнього запалює чоловічий дух, не дає щерствіться чоловічому серцю. Тому і каже апостол: «Духом полимнійте, Господу служите, у надії радуйтеся, у пригнеченості будьте стойкими, а у молитві постоянними». І скінчується гэты уривок словами, які показують безмежність той любові, до якої покликані християни. «Благословляйте гонителів ваших, благословляйте, а не проклинайте». Таким чином християнин покликаний жадать своїм кривдителям і гонителям покаяння і уратування, каб Божая ласка докранулася до серця злих людей. У наші часи, коли помножається злоба і ненависть, коли реками льється чоловіча кров, апостол Павел дає гэты вельми важний напомін про любов до своїх ворогів.
«І зроби нас достойними владару, з повним довіром і без осудження, сміть звертатися до Тебе, Бога Небесного, як дайця і казав.
Отче наш, который есть у небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле, хлеба нашего штодённого дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як і ми відпускаємо виноватим нашим. І не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого.
Бо Твоє володарство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, тепер і завсёди і на веки веков. Человеколюбством одинородного Сына Твоего, с яким благословен и Ты, и Твой усе святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков.
Аминь.
Евангелие поводле Матфея, 9 раздел, 1-8 верш. «У той час Иисус, увайшовши у лодку, пераправіўся назад і прийшов у свой город. І вось принесли до Його спаралізованого, який ляжав на постелі. І, убачивши веру їх, Ісус сказав спаралізованому: «Мацуйся, сыне, даруються тобі грахи твої». І вось некоторые книжники сказали самі собі: «Йон блюзнерець». А Ісус, ведаючи думки їх, сказав: «Навошто ви думаєте лихое у серцах ваших? Бо что легче, сказать: отпускаются тебе грехи, ти сказать: устань и ходи? Але каб вы ведали, что Сын Человечий мае уладу на земле отпускать грехи, тады каже спаралізованому: устань, возьми постель твою и иди у дом твой». И той устал, и пойшел у дом свой, народ же, убачивши гэта, диву дався и прославил Бога, які дав такую уладу людям.
Животворящей Троице,
У імя Айца і Сына і Святого Духа. У сённяшнім євангельскім чытанні апавядаецца, як Христос вярнуўся ў свой родны горад, у тое селішча, насельніцтва якога, так бы мовіць, паблажліва ставілася да Ісуса. Ён вырас сярод іх. Яны ведалі яго сям'ю. Сапраўды, бывае вельмі цяжка паверыць, што ў тваім суседу, ці сябру па школе, ці калегу па працы раскрываюцца нейкія незвычайныя духоўныя дараванні ці таленты. Нешта падобнае было і тут. Але гэта не адмяняла місію самога Хрыста ўратаваць усіх людзей, і асабліва, мабыць, тых, якія яму былі блізкія па яго зямному паходжанню. Ён не крыўдзіцца на іх, але імкнецца прывесці іх да веры ў яго, як у месію і збаўцу. Таму менавіта тут адбываецца гэты цуд ацалення спаралізаванага. І адбываецца вельмі характэрны дыялог. Перш чым ацаліць, Христос кажа да спаралізаванага: «Даруюцца табе грахі твае». Гэтыя словы шакуюць прысутных. Хто ж можа дараваць грахі, акрамя Бога? Кім ён сябе робіць, гэты Ісус, якога мы ведаем з малога? Што адказвае на гэта Христос? Каб вы ведалі, што Сын Чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі, тады кажу спаралізаванаму: «Устань, вазьмі пасцель тваю і ідзі ў дом твой». І той устаў і пайшоў у дом свой. Гэтым цудам Ісус паказвае, кім ёсць Сын Чалавечы. Сын чалавечы ёсць уцялеснены Бог, які мае поўнае права дараваць людзям іх грахі, бо адпушчэнне грахоў толькі і выключна прэрагатыва Бога. Менавіта таму гэта евангельскае чытанне такое важнае для нас. У гэтай сітуацыі мы бачым Господа і Ісуса як Бога чалавека, як сапраўднага збаўцу, як уцялесненага Сына Божага. На што яшчэ варта звярнуць увагу? Христос ацаляе хворага па веры і па просьбе яго сяброў. Паралізаваны быў паралізаваным не толькі целам, але і душою. У яго ўжо не было ўнутранай сілы звяртацца да Бога і прасіць пра ацаленне. Ён згубіў і веру, і надзею. Так часта бывае і ў нашым жыцці. Мы губляем жыццёвыя сілы, перспектыву, апускаем рукі, не адчуём прысутнасць Бога ў нашым сэрцы. І як жа цудоўна, калі ў такія змрочныя гадзіны побач з намі ёсць тыя,
хто може поділитися своєю вірою, радістю, надією, енергією. Як же добре, коли є тіє, які, образно кажучи, можуть узяти нас на руки і принести своєю вірою до Христа, подобно до того, як сябри спаралізованого принесли його до ног Ісуса. Але ще більш важно бути такими людьми, що не бояться узяти на себе клопот прозневіреного, узваліть на себе його проблеми і тяжкості, істи разом з тужливим до Христової надії. Менавіта до гэтага і заклікає нас сьогодні Господь про своє слово «Амінь».
Сядеть, як в засаді, подымемся разом і голосно крикнем: Христос у воскрес. Руки подымем, серце отчинем, свету обвестим мы цуд новины, что Христос у воскрес.
Христос воскрес!
И я!
Христос воскрес!
Ты.
Христос воскрес!
И мы радостью, радостью светимся, як ліхтари. Вночі темри уже нема, не надыходить раніца нового дня. Без ностальгии мы уже не тые, мы быцем дети. Танчим і скачем, Христос у воскрес. Ми не пропали, іншими стали, просто почали ми знову життя, бо Христос у воскрес.
Христос воскрес!
І я!
Христос воскрес!
І ти!
Христос воскрес!
Светимся, як ліхтари, вночі темри уже нема, і надыходить раніца нового дня.
Ліпеня по новоюліанському календару ці 28 ліпеня по староюліанському святкується пам'ять рівноапостольного київського князя Володимира, хрестителя Русі. Сьогодні я запрошую вас, шановні слухачі, відправитися у історичне подорожжя до першовитоків історії християнства у Білорусі. Ми поговоримо про те, як християнство прийшло до наших предків і як це поупливало на розвиття нашого народу. Чи прийшло християнство на Білорусь огнем і м'ячом? Почнемо з незвичайної відмінності. Виходить на те, що ніяких огня і м'яча у Білорусі при християнізації не було. І церковні, і світські історики звернули увагу на незвичайні особливості прийняття християнства нашими предками. У відрозненні від інших обшарів Київської Русі, а так само Європи у цілому, християнізація білоруських земель проходила, як виглядає, спокійно і мирно. Чому так відбулося? Викажемо некоторі міркування. Християнство розповсюджувалося у першу чергу у городах, які були під повною князькою владою. І коли князь приймав віру, то ту ж віру приймали його підначалені. Тут, як кажуть, не поспрачаєшся. Вязкові обшари були у значній мірі заселені балтськими племенами, і тому їм дозволяли притримлюватися своєї віри. Многі поселища знаходилися у глухих лясах і болотах, куди не надто й доберешся. Тому процес християнізації був вельми повольним і, як можна міркувати, досить мирним. Хоча немагчимо виключати ніяких ексцесів, але про подробязності ніхто нічого тепер уже не ведає. Так, християнство не одразу змінило поганство, а почався досить довгий період суіснування двох релігій на білоруських землях. Уявіться собі, якими дивними могли бути приклади такого суіснування. На прийняття християнства нашими старожитними предками моцно впливали, наприклад, муровані і упригожені церкви. Усе, що будувалося на наших землях у дохристиянські часи, було побудовано з дерева. Мурована церква видавалася нашим предкам як цуд цивілізації і технології. Зрозуміло, що усе це було вельми цікавим і притягальним для тогочасних людей. А додайте до цього виявленче мистецтво, церковний спів, процесії, короче, диво дивне. Паганські звичаї на службі християнської місії. А зараз перейдемо до цікавої з'яви, яка називається тут складана християнська інкультурація. Що ж це таке? Християнська інкультурація – це термін, який описує з'яву, коли християни брали язичницькі традиції і наповняли їх християнським сенсом. Приклади інкультурації – коли ласка. Там, де наші дохристиянські предки святкували зимнє сонцестояння, з'являється християнське свято Христового Роздва. Там, де літнє сонцестояння – свято Яна Хрестителя. Там, де було свято Перуна, з'являється свято Іллі Пророка. Культурна форма і дата застається звиклою, але зміст святкування становиться зовсім іншим. Так, поступово християнство уваходить у життя людей. Однак же, відголоски поганських традицій у фольклорі білоруського народу дійшли аж на до 21-го століття. Перші християнські осяродки у Білорусі. Християнство разом з візантійськими купцями та скандинавськими воярами прийшло у Білорусь ще до офіційного його прийняття князями. Чого тільки варте Торвальд Вандровник з Полоцька. Але про його поговоримо у наступних передачах. Так що ж відносно християнських центрів у Білорусі? Так, предказально, це Полоцьк і Туров. У 992 році заснована Полоцька єпархія, а у 1005 – Туровська. Криху пізніше, менавіто у гетих городах будуть дійнічати двоє найвидатніших освітників нашого народу і святих – Єфросиня Полоцька і Кирил Туровський. Менавіто тут, у монастирах і храмах, зараджається наша білоруська едукація і книжна справа. Носьбіти християнізації і християнські містики. Хто ж гети християнські містики і проповідники християнства? Говорка, власне, про досить дивних людей, монахов. Яни відмовлялися від сім'ї і багаття, каб нести Христове святло людям. Яни були наставниками як у справах духовного життя, так і просто наставниками. То бок вучили писати, читати, лічити, лячити і много чому іншому. Яни йшли у ляси і болоти, каб там у одиноці досягати духовних вишинів і небесної мудрості. Ховалися від людей, але люди їх знаходили, бо потребували їх молитв, допомоги і порадів. Чим далі яни ховалися від людей, тим далі за ними крочило і християнство по білоруській землі. Що дало християнство нашим предкам? По-перше, віру у Бога, який стоїть над сусвітом. Це важно, бо у паганському уявленні боги були у природі, і вся природа була у їх уладі. Чалавек з прыняццем хрысціянства больш адчуў сябе гаспадаром прыроды, Божым памагатаем ва ўладкаванню свету, творцай. Гэта дало магутны імпульс развіцця. Па-другое, самаацэнка. Хрысціянства ўзвышае годнасць чалавечай асобы, якая створана па вобразу і падабенству Бога. Чалавек носьбіт той прыроды, якую насіў сам Хрыстос. Ён пакліканы да вечнасці і далучаны да небеснай прамудрасці. Па-трэцяе, праз хрысціянства нашыя продкі далучыліся да сусветнай культуры, адукацыі і тэхналогій. Ну і палітыка. Дзе ж без яе? Стаўшы хрысціянамі, князі маглі на роўных выбудоўваць адносіны з хрысціянскімі краінамі і народамі, увайшлі ў іх сям'ю.
Могу на Богу.
Минулым разом, у супрацы с проектом «Хорошек бай», мы оповяли про святую праподобную Фрасиню Полоцкую. Гэтым разом мы хотели пропановать увазе шановных слухачоў аповед про слыннага сучасніка праподобнай, майстра ювеліра Лазара Бохшу, які стварыў адзін з самых вядомых сімвалаў Беларусі – крыж святой Ефрасінні Полоцкай. Аповед про Лазара Бохшу чытае Андрусь Такінданг.
Усе ведаюць, што крыж Ефрасіні Полоцкай зрабіў Лазар Бохша. Але што вядома пра самога майстра? Распавядзем пра самага знакамітага ювеліра за ўсю гісторыю Беларусі. Бохша – гэта не прозвішча і нават не мянушка. У 12 стагоддзі звычайнай практыкай было насіць два імені. Адно – афіцыйнае, якое чалавек атрымліваў пры хрышчэнні. Другое – імя хатняе будзёнае, часам паганскае. Бохша – скарот ад імя Багуслаў. Лазар – хрысціянскае імя, атрыманае пазней. Славуты крыж Лазар стварыў у 1161 годзе, ужо ў сталым узросце. На зваротным баку крыжа ён пакінуў сваё імя як па знаку аўтарства. Гэта сведчыць пра тое, што Лазар быў юрыдычна вольны чалавек і працаваў сам на сябе. Як бы мы сказалі цяпер, індывідуальны прадпрымальнік. Менавіта крыж Ефрасіні Лазар стварыў пры манастыры, у майстэрні, дзе выраблялі прадметы культу і аклады на абразы. За працу над крыжом Лазар Бохша атрымаў нечувальныя грошы. Надпіс на святыні сведчыць, што ювеліру выплацілі 40 гривень. На той час за такую суму можна было выкласці драўляную дарогу на 8 тысяч локцяў, 4 кіламетры, альбо купіць 160 лісіных шкур. Лазар Бохша не толькі полацкі геній, яго называюць майстрам эмалернага мастацтва ўсёй старажытнай Русі. Іншыя работы Лазара знайшліся ў скарбах. Сярод іх медальён, які насіў кіеўскі князь. У адрозненне ад крыжа, гэтыя работы Бохшы ананімныя. Іх аўтарства вызначылі па унікальнай тэхніцы ювеліра. Лазар працаваў у надзвычай складанай тэхніцы перагародкавай эмалі. На залатой пласціне выціскалі контур малюнка. На гэты контур напойвалі тонкую палоску золата вышынёй да міліметра. Так рабілі ячэйкі, у якія насыпалі эмалевы парашок патрэбнага колеру. Затым пласціну ставілі на жароўню. Расплаўленая маса злучалася з золатам, напрыканцы зацвярдзелую эмаль шліфавалі. Дзе Лазар засвоіў такую тэхніку? Называюць Візантыю і Грузію. Перагародкавую эмаль вынайшлі грэкі, а грузіны першыя яе перанялі. У работах Бохшы ўгадваюцца менавіта грузінскія ўплывы, характэрнае аблічча Хрыста, раслінны арнамент. Лазар Бохша – апошні з вялікіх майстроў, якія працавалі ў візантыйскай тэхніцы. Пасля тэхналогію згубілі на доўгія вякі і аднавілі толькі ў наш час. У 1997 годзе беларускі ювелір і малер Мікалай Кузьміч зрабіў копію крыжа. Арыгінал шэдэўра Лазара Бохшы страчаны ў час Другой сусветнай вайны.
Oh.
На закінчення нашої передачі пропоную вашій увазі вірш «Пераутварення» від слинного білоруського літератора Ригора Бородуліна на тему 136-го псалма, який викладений у поетичному асенсуванні.
А ті, що нас полонили, пісні від нас потребували, а наші прогнітальники веселості, псалм 136-3. Завойовникам треба пісні від нас, прогнітальникам веселості, тільки пісні не на невесельний кутас, каб дрожить у застольній млості. Пісня вольная, вольная моя душу, не пеється в неволі ніколі. Простогнать завойовникам може і мшу, зачесать на могилі їм колля. Веселость захланеться от смеху коли, прогнітальник навек захланеться і вздихнеться з полегкою родной землі і от радості дол склонеться.
Дорогі слухачі криночки, на протягу нашої радіопередачі я імкнувся поділитися з вами важними, на мой погляд, думками і тим натхненням, якое дає нам Боже Слово. Наприкінці хочу подякувати усім вам за увагу і так само скласти некілька пожаданнів. Нехай Божий мир приходить у ваше серце і панує у вашому житті. Знаходьте можливість єдності з іншими людьми праз любов, радість, терпеливість і доброзичливість. Нехай віра у Господа Ісуса Христа дасть вам моць і відчування могутнього спокою у серці. Вірою переодольвається неспокой і мітусливість. Засяроджуйтеся не стільки на проблемах, скільки на радостях взаємоотносин з Богом і вашими близькими. Дякуйте Небесному Отцу за Його святло у нашім житті. Створена Богом природа – невичерпальна криниця натхнення. Розвивайте у собі відчування великої безмірності і краси Господнього створення. Любуйтеся зорками на небі, птушками у повітрі, квітками у лузі. Бо у гэтым мы спазнаём Божую любоў да нас. Няхай вашыя рукі будуць рабіць дабро, а вашыя словы няхай дасягаюць сэрцаў тых, хто патрабуе дапамогі. Дараванне дабрыні і усмешкі можа змяніць жыццё людзей, скіраваць іх на шлях дабра і прынесці радасць у зраненыя душы. Яшчэ раз сардэчна дзякую вам за гэтую сустрэчу. І нехай наша размова ў ефіры праграмы «Крыначка» сапраўды дапаможа нам умацаваць духовныя сілы і прынясе мір, спакой і радасць у нашае жыцці. З пажаданнямі дабра і радасці, святар Георгій Рой. До наступных сустрэч!
Oh, shit.